Luca capitolul 7, versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te, glorie Domnului. Așadar, nu salariul ne dă nouă pace, ci mântuirea. Ocupați locurile, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aleluia! E cineva bucuros, entuziasmat cu privire la ce se întâmplă în această seară aici? Glorie lui Dumnezeu! Doamne, te rog frumos, mă lipsește și pe cei care ne-au ridicat mâna. Știți, dacă lucrurile în viața asta se transmit, dacă răceala se transmite, cu siguranță că se transmite și jarul iubirii. Așa că Dumnezeu să ne însuflețească unii pe alții. Mulțumesc din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze echipa de închinare. Domnul Dumnezeu să le răsplătească cu viață veșnică și Dumnezeu să le dea biruință în toate lucrurile pe care le-au de făcut. Atunci când viața îți oferă un statut aparte, atunci când viața îți dă un rol pe care nu l-ai cerut, dar Dumnezeu ți l-a rezervat, atunci te formezi potrivit cu ceea ce înseamnă alegerea lui Dumnezeu pentru tine. Ioan Botezătorul n-a apărut, măcar că Elisabeta și cu Zaharia s-au rugat până au devenit bătrâni. El n-a apărut, pentru că ceea ce nu înțeleseseră ei nu era faptul că ei nu sunt neascultați de Dumnezeu pentru că ar fi mai puțin bun decât ceilalți, ci că Dumnezeu avea un plan care se numea Iisus Hristos. Să te încurajezi în această seară înțelegând că uneori când Dumnezeu întârzie, nu o face pentru că nu te iubește, ci pentru că are un plan numit Iisus Hristos. Când Ioan Botezătorul a apărut, el a crescut, a fost umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale și a crescut în comunitatea din Qumran, în comunitatea eseniană și a crescut într-un mod extrem de strict. Modul în care Ioan Botezătorul a fost format de Duhul lui Dumnezeu a fost un mod în care credința era foarte aspră. Oamenii aceștia tratau sfințenia cu maximă seriozitate. Când Ioan Botezătorul a venit, mesajul său a fost un mesaj potrivit cu creșterea, cu educația, cu modul în care s-a format. Pui de năpârci, avea să le zică el ascultătorilor. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dacă te adresa astăzi unei comunități, să spuneți: Domnul să vă binecuvânteze, pui de năpârci, rămâi singur în biserică. Dar aceasta este modalitatea prin care Ioan Botezătorul și-a început propovăduirea, pentru că în el era un foc, pentru că el crăise aspru, pentru că mânca lăcuste și miere sălbatică, pentru că era îmbrăcat cu haine aspre, nu moi. Și pentru că Dumnezeu din cer l-a folosit să fie glasul celui ce strigă în pustie, cel ce pregătește calea Domnului. Și într-un anumit moment al vieții sale s-a ridicat, pentru că el era crescut într-o credință care nu avea niciodată un plan de rezervă. La el nu exista planul A și planul B, la el exista Domnul și iar Domnul și iar Domnul. Și s-a ridicat împotriva lui Irod atunci când a luat-o pe nevasta fratelui său și a zis: nu ți este îngăduit. Și atunci Irodiada, când a auzit ce spune Ioan Botezătorul, care era apreciat și iubit de către mulțimi, a fost jignită, umilită. Dar, iubiții Domnului, aș vrea din toată inima să înțelegem că adevărul nu umilește decât dacă tu preferi să trăiești în continuare în rușinea în care ești. Adevărul desleagă, adevărul ridică, adevărul eliberează dacă te hotărăști să schimbi felul de viețuire. Umilește adevărul și ne face să ne simți să ne simțim rușinați, doar că nu vrem să ne schimbăm stilul de viață. Și a prins un prilej, spune cuvântul Dumnezeu, Irod, și l-a arestat pe Ioan Botezătorul. L-a băgat în temniță pe Ioan Botezătorul. Și acolo, stând în temniță, Ioan Botezătorul auzea tot felul de vești despre Domnul Iisus Hristos, despre cel în dreptul căruia el mărturisise: nu eu, ci el este acela. Și stând în închisoare, auzea un lucru care nu îl înțelegea, pentru că el s-a născut într-o anumită matrice, a crescut într-un anumit context, el a fost rânduit unei lucrări și auzea că Domnul Iisus Hristos cinează cu vameșii. Auzea că o femeie prinsă în adulter a fost iertată de Domnul Iisus Hristos și nu înțelegea, pentru că structura lui era unui om care s-a ridicat să fie ca un glas care strigă în pustie. Și el striga: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Și stând în închisoare s-a tulburat, pentru că ce auzea el nu era potrivit cu așteptările sale, nu era potrivit cu felul lui de a fi. Felul lui Ioan Botezătorul de a fi era felul aceluia care aștepta ca Dumnezeu să vină ca judecător, ca Dumnezeu din cer să-și arate puterea și neamul acesta ales de Dumnezeu, Israel, să se întoarcă la Dumnezeu și să stăpânească și Dumnezeu să-și arate cu mână tare dreptatea. Și el auzea despre oameni care erau iertați, auzea despre leproși care erau atinși și atunci, tulburat fiind, a trimis doi ucenici de-ai săi și a zis: mergeți la Iisus și puneți-i această întrebare: tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Deși Duhul Sfânt prin el mărturisise: nu eu sunt acela, că eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele, curelele încălțămintelor. Și el a mărturisit: el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, în întuneric, când auzea vești contradictorii care nu se potriveau cu structura lăuntrica sa, cu educația sa religioasă, cu modul în care s-a format în acea comunitate restrictivă, în acea comunitate care a ieșit din mijlocul lui Israel. Erau oameni care au ieșit din mijlocul lui Israel și s-au retras în pustie, pentru că nici fariseii, după părerea lor, nici saducheii, nici preoții, nici învățătorii nu trăiau sfințenia. Și în mijlocul acestor oameni a trăit Ioan, pentru că Biblia spune că un om a venit din pustie. Și în momentul când a auzit că Iisus Hristos stă la masă cu vameșii, cu femeile ușoare, s-a tulburat și a zis: tu ești acela. Pentru că structura lui lăuntrică era diferită de ceea ce auzea. Și Hristos, atunci când a auzit această întrebare, a răspuns ucenicilor spunând: duceți-vă și spuneți-i: orbii văd, șchiopii umblă, surzii aud, ferice de cine nu găsește în mine, avea să spună Domnul Iisus Hristos, o pricină de potignire. Pentru că în această seară vreau să-ți vorbesc despre Dumnezeu cum este El, despre Dumnezeu așa cum se descrie El. Pentru că cel mai mare și cel mai trist lucru al acestei lumi e că fiecare îl descrie pe Dumnezeu după cum suntem noi, dar Dumnezeu în această seară se descrie El pe sine însuși. Când a vindecat pe robul unui sutaș despre care preoții, fruntașii au spus: merită să-i faci acest bine pentru că ne iubește poporul, pentru că a zidit sinagoga. El atunci a zis: bine, mă voi duce să intru în casa robului acestui sutaș care este bolnav. Dar sutașul l-a oprit și a zis: eu nu sunt vrednic să intri în casa mea, rostește o vorbă, spune un cuvânt și robul meu se va tămădui. Că și eu la rândul meu rostesc un cuvânt și cei ce sunt în subordinea mea ascultă. Și Hristos a uitat spre el și a zis: O, în tot Israelul n-am găsit o asemenea credință. Și Biblia vorbește despre faptul că această credință a fost găsită acolo unde nu te fi așteptat. Te fi așteptat să găsești credință la cei ce erau profesioniștii credinței, la cei ce vorbeau toată ziua despre credință, la cei ce predicau toată ziua despre credință. Și nu întâmplător această imagine adusă de Domnul Iisus Hristos vorbește despre ceea ce este El. Pentru că Biblia spune, dar acum rămân aceste trei, credința. Și credința a fost găsită unde nu te fi așteptat, ca să înțelegi în această seară că stai față în față cu un Dumnezeu viu. Și că Dumnezeu din cer nu ține cont de ceea ce ții tu cont. Dumnezeu nu bagă în seamă ceea ce bagi tu în seamă. Dumnezeu nu se uită la statele tale vechi de credință. Și Dumnezeu spune în această seară, dacă ești credincios, lucrul acesta se vei vedea astăzi, aici și acum prin roadă. Ajunge Domnul Iisus Hristos împreună cu mulțimea și intră în satul Naim. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că intra Domnul Iisus Hristos cu mulțimea ucenicilor, cu poporul care îl însoțea și din această cetate Naim ieșea o văduvă, o mamă care își conducea singurul ei fiu la groapă, un fiu mort și s-au întâlnit cele două cortegii, cortegiul vieții în fruntea căruia era Iisus Hristos și cel al morții care ducea singurul copil al acestei femei la groapă. Și atunci când s-a întâlnit Domnul Iisus Hristos, avea să-i spună un cuvânt greu de înțeles în acele condiții. Nu plânge! Și aproape că este neomenesc. Este neomenesc să auzi aceste cuvinte, nu plânge, dar cel ce le-a rostit nu este cel ce vorbește din vârful buzelor. Cel ce a rostit nu plânge. Nu e cineva care spune un lucru convențional. El este viața însăși. Și atunci când a spus nu plânge, și-a întins mâna. A oprit pe cei ce duceau sicriul. A oprit, s-a atins de raclă. Și în momentul acela s-a adresat tânărului și a zis, scoală-te, îți spun. Și el s-a sculat, pentru că cel ce spune nu plânge, îți spune nu plânge, pentru că în el este nădejde, în el este speranță, el este nădejdea noastră, pentru că el a zis, vor trece, va trece cerul și pământul, dar cuvântul meu rămâne în veac și orice va trece, acestea vor rămâne, credința, nădejdea. Și acum intră în casa lui Simon Fariseul, care îl cheamă la un ospăț, îl invită la un prânz, îl invită la o sărbătoare și avea să afle Simon Fariseu și noi toți că ceea ce lipsea aceluia pe care vrem în această seară să-l înțelegem și să-l iubim până la sfârșitul vieții era dragostea. Pentru că în această situație, în această întâmplare veți vedea dragostea lui Hristos în forma sa cea mai simplă. Și ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Luca 7, cu privire la întrebarea, tu ești acela? Răspunsul, eu sunt acela. Și dacă ne întreabă cineva, cine este acesta? Tu să spui, toate vor trece, dar acestea trei vor rămâne. Credința, nădejdea și dragostea. Dar dintre toate, cea mai mare este dragostea. Glorie lui Dumnezeu și slavă lui în veci. S-o fi gândit Simon, din zi în zi aud mai multe despre Iisus. Îi crește reputația, vorbesc mulțimele despre el, îl iubesc. N-ar fi rău să îl chem la masă, să mă așez lângă el, parcă pot să știi vreodată de unde sare iepurile. Pentru că sunt oameni care vin și se lipesc de Dumnezeu atâta vreme cât Dumnezeu înseamnă foloase. Atâta vreme cât Dumnezeu înseamnă cinstirea ta. Dar va veni un timp și se apropie cu pași repezi. Când el o să spună, mai vrea să stea cineva cu mine la masă. Mai vrea să mă cheme cineva în casa lui. Mai vrea cineva să se asocieze cu mine. Va veni curând timpul acela. S-a gândit, ia să dau o masă și să o încarc cât se poate de mult Pentru că cu cât este mai încărcată masa, cu atât oamenii vor privi spre mine și vor zice, bă, dar bogat e ăsta, mă? Uneori, cu cât încărcăm mai mult lucrurile în viață, nu facem altceva decât să-l ascundem pe el printre ale noastre și să ne vedem noi. Atâția dintre noi aglomerăm lucrurile în jur ca să ne evidențiem pe noi. Din toată inima vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu v-a folosit într-un mod grozav. Și și-am simțit că noi suntem în linia a doua și Hristos în linia întâi. Am simțit că El a fost înălțat și noi eram acolo, lângă El. Că nu există lucru mai frumos în viață decât atunci când ai și poți. Să nu faci cu lucrurile date de Dumnezeu o paradă, ca tu să fii înălțat în ochii oamenilor și Hristos pe nicăieri. Încarcă masa pentru cei ce nu te laudă. Pune în sacoșa celor care niciodată, poate nici măcar un mulțumesc n-o să spună, dar te vede Tata din cer. Și când dai nevăzuților, nebăgaților în seamă, atunci Dumnezeu din cer te va răsplăti ascuns. Glorificat să fie Domnul. Măcar o soră, două, mai însuflețită, să mai zic amin din când în când. Și dacă se întâmplă să fie, până la urmă, Mesia, dacă se întâmplă să fie Mesia cum îl înțelegeau ei, Mesia pământesc, suntem sub dominație romană, garnizoana este aici, ne-am săturat de robie, dacă El este Mesia, a înviat morții, pâinile le-a mulțit, e o soluție extraordinară. Dacă se va instaura împărăția lui Dumnezeu aici și El este Mesia și Israelul va fi înălțat, se poate un loc și pentru mine, că te-am chemat la masă. Nu știu. Noi știm. Noi știm. Fiecare în parte. O fi fost și puțin curios. Ia să-l văd și eu de aproape pe cel despre care vorbesc toți. Cum arată de aproape? El n-a dat nici frumusețe și nici strălucire ca să ne izbească privirea. Ca un... A crescut fără frumusețe. În cazul în care ar fi fost tras de mânecă, să zică, dar de ce l-ai chemat, că tu ești fariseu, noi suntem farisei, n-ai voie, ar fi zis, l-am chemat să-l testez. Și așa începe povestea. Pentru că atunci când Simon l-a chemat, l-a chemat în așa fel încât el să se asigure că el câștigă tot ce și-a propus și nu pierde nimic din ceea ce avea. Toată strategia lui este gândită pe a-l chema pe Iisus, să ia de la el maximul de folos, cu minim de investiții. Și dacă se poate, fără niciun risc. Și asta se numește comerț, nu închinare. Comerț. Hai, ajutați-mă să predic. Doamne ajută! Și zice Simon Domnului Iisus Hristos, poftește, lașează la masă și vreau să vă întreb dacă în afară de mine, în afară de mine, care sunt hotărât și care m-am rugat, să vină Hristos aici în această seară, mai e cineva care poate să spună amin la rugăciunea rostită de mine. Dar gândiți-vă bine la ce spuneți. Vreau să vă întreb privindu-vă în ochi. Vreți ca Iisus să fie aici în această seară? Vreți ca Iisus să fie aici în această seară? Aleluia! E atunci aflați ceea ce a aflat și Simon. Că dacă îl chem pe Iisus, în primul rând, chem un învățător. Tu nu poți să-l chem pe Iisus în termenii tăi, Iisus vine în termenii lui. Au venit la el cu ologi, cu surzi, cu șchiopi, cu leproși, cu paralitici. Și Hristos, înainte să-și pună mâinile peste ei și să-i vindece, Hristos a venit și a spus, mai întâi de toate, trebuie să auziți ce am să spun. Și Iisus Hristos a venit ca învățător. Și lucru ciudat este că, deși Simon l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos și l-a poftit la masă, deși îi se adresează Domnul Iisus Hristos cu cuvântul învățătorule, n-a avut absolut deloc chef să audă ce spune Iisus. Și când cuvintele Domnului Iisus Hristos au intrat în conflict și atitudinea Domnului Iisus a intrat în conflict cu ce știa el, în momentul acela a devenit disprețuitor, neatent, neglijent, nu i-a mai păsat, s-a enervat, s-a supărat și a avut o atitudine ostilă. Și vreau să te întreb în această seară, tu crezi că dacă l-ai chemat pe Iisus, rămâi cu prostiile în cap pe care le-ai tu? Că dacă l-ai chemat pe Iisus ca învățător, așteaptă de ca el să facă curat. Hristos te cheamă la învățătură duhovnicească, te cheamă la o învățătură biblică. Și în această seară Dumnezeu ne spune în felul următor, dacă mă vrei în viața ta, dacă mă vrei în casa ta, dacă mă vrei în sufletul tău, atunci află că mai întâi de toate sunt învățător. Nu poți umbla după părerile tale, nu poți umbla după opiniile tale, nu poți umbla după ceea ce crezi tu. Nu există în credință părerea mea. Există în credință, este scris.
Amin.
Glorificat să fie Domnul.
Amin.
Și binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu îngăduie anumite turbulențe în viață și Dumnezeu îngăduie anumite episoade în viață și Dumnezeu îngăduie anumite evenimente în viață, dincolo de care Dumnezeu primește un prilej deosebit să ne dea învățătură. Fiți atenți, mâncau supa sau ce-o fi mâncat, zic eu supă că e seară și mă tot gândesc la ea. Mânca supă și mâncând supa toți erau fericiți, happy tu, happy eu, happy el. Nimeni n-avea nevoie de învățătură. Că n-ai nevoie de învățătură când tai fripturica. Ce învățătură să ai nevoie când tai fripturica? Tu mănânci, eu mănânc, el mănâncă, noi mâncăm. Noi toți suntem happy. Dar vine ea și intră. Și când a intrat ea în acea încăpere, ce-o fi fost cort, ce-o fi fost, Dumnezeu știe, casă, nu știu, cort cel mai probabil, când a intrat ea, deodată le-a stat la tot mâncarea în gât, s-a uitat lung la ea că ea a venit și când ea a venit n-avea ce căuta acolo, era femeie, ea avea o reputație grozavă și a trecut val vârteș, n-avea nici pentru unul, nici pentru altul, n-a spus vă rog frumos, n-a spus dați-mi voie, n-a sunat din clopoțel, n-a trimis un SMS, a trecut val vârteș, s-a dus cu ochii la Hristos, s-a dus în spatele lui, stătea acolo, plângea, se uita încremenit, nimeni nu mai știa ce să zic, au rămas cu lingura în mână, de ce? Pentru că Dumnezeu în viață îți oferă prilejuri să înveți. Pentru că Dumnezeu în viață îți oferă prilejuri să înveți. Tu l-ai chemat pe Hristos și ai zis așteaptă la masă. Dar Domnul Dumnezeu nu poate să stea să-ți mănânce pâinea și ciorba. El trebuie să-și facă lucrare. El a venit ca învățător. Că tu vrei, că tu nu vrei, el a venit ca învățător. Și atunci uitându-se spre Simon și-a lăsat Domnul Iisus Hristos tacâmul ce-o fi având și a zis Simone! Da. Un cămătar avea doi datornici. Unui datora 500 de lei și altui datora 50 de lei, fiindcă n-aveau cu ce plăti, le-a iertat datoria. Cine crezi că va iubi mai mult? La care stă puțin domnul fariseu și se gândește. Socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult. La care Hristos se îndreaptă spre el și spune, bine ai zis, bine ai zis, că asta este cea mai mare durere a mea, că toți ziceți bine și trăiți cu gura, toți răspundeți perfect, cu fapta e o lume ticăloasă înăuntru nostru. Dacă tu știi ceea ce știi și dacă tu spui că ceea ce spune el este drept, atunci de ce nu trăiești potrivit cu ceea ce spui că știi? Pentru că Iisus Hristos când intră în viața noastră este învățător și Dumnezeu nu ne dă predici ca noi să putem avea niște sentimente înălțătoare, Dumnezeu nu ne dă cuvântul lui ca noi să putem să găsim niște refugii din aceste omenești, Dumnezeu ne dă cuvântul lui să ne transforme, să ne înnoiască, să ne ridice, să devenim ca el. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și ne este dat spre schimbarea noastră, nu spre delectarea noastră intelectuală. Drept ai spus, Simone, drept ai spus. Cu buzele ai dat un răspuns extraordinar. Apoi, pentru că vreau să fiu foarte scurt în această seară, și o să mă las așa călăuzit de Domnul. Materialele mele au kilometri, răbdarea voastră are centimetri. Da, dacă ai, tu ai, da, dacă el ar ști cine e femeia asta și ce a făcut. Și fiți atenți că vreau să vă spun câteva lucruri în limba originală ca să vă dați seama. În limba originală nu mai este cuvântul omul acesta. El așa spune, omul acesta, dacă ar fi cu adevărat un proroc, ar ști ce, cine este și ce fel de femeie. Nu mai apare în original acest substantiv omul. Apare numai acesta, ăsta. Pentru că deodată toată aprecierea pe care a avut-o Simon pentru Domnul Iisus Hristos s-a desumflat. Am venit și eu la biserică și zicea păstorul dimineață că ne dă plăcinte la sfârșit, n-am găsit nicio plăcintă. Ce, Doamne, nu? Am venit la biserică, m-am rugat și eu ca Dumnezeu să-mi dea un băiat. Au trecut 5 minute și încă nu-s măritată. Nu se poate, Doamne. Sigur că exagerez, dar exagerez ca să înțelegeți cât de ridicol suntem noi. Cât de ridicol, dacă ar fi profet. Și acum ascultați-mă, Doamne Dumnezeule, câteodată îi zic Dumnezeu așa, Doamne, eu știu că cerul nu este un loc al distracției, dar sunt absolut convins că te umflă râsul când mă vezi cum gândesc și cum vorbesc. Nu credeți lucrul ăsta. Ascultați-mă, cât e de ridicol fariseul ăsta. Toată lumea știa cine e aia. Oameni buni, toată lumea știa cine este femeia aceea. Pentru că felul ei de a trăi, reputația ei, o cunoșteau toți. Fariseul acela cunoștea, toți cunoșteau. Ce cunoșteau toți, cunoștea și Domnul Iisus. Că asta nu e o problemă de descoperire. Știi că aia o viață întreagă a fost ceea ce a fost și acum tu ai descoperiri. Frate, am o descoperire. Ce descoperire? Că toată lumea știe ce descoperire ai tu. E ridicol fariseul, pentru că nici măcar n-are logică în ceea ce spune el. Dacă ar fi cu adevărat un profet, ar ști. Nici nu-ți trebuie duc de profeție să știi cine e aia. Suntem ridicoli când formulăm lucrurile și pretențiile noastre și când vorbim în felul ce suntem ridicoli. Și pentru că Hristos, glorie lui Dumnezeu, chiar era un profet. Spune în original, în grecește, în felul următor, în varianta care v-am citit-o, spune Hristos i-a spus, Simone, dar în original spune așa, Hristos i-a răspuns. Dar când i-a răspuns la ce? Că doar Simon nu vorbise cu glas tare. El nu vorbise cu glas tare. Și Domnul Iisus i-a răspuns în condițiile care el nu vorbise cu glas tare. Și atunci ar fi trebuit să știe că cel ce răspunde la gândurile tale e cu adevărat uns de Dumnezeu și el n-are nevoie să fie învățat, că el știe gândurile din inima fiecăruia. Putea atunci să cedeze, să spună, iartă, m-am gândit ca un om nebun. Acum îmi dau seama că dacă eu vorbesc în capul meu cu tine și tu vorbești cu voce tare cu mine, tu ești cu adevărat Dumnezeu. Ce a zis Natanael când s-a întâlnit cu Domnul Iisus? Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pentru că ai știut. Și când ai știut și mi-ai descoperit ceea ce numai eu știam, mi-ai adeverit că nu puteai să fii om, ci tu ești Mesia. Noi de cele mai multe ori, atunci când e vorba despre adevărul lui Dumnezeu, îl recunoaștem adevărul lui Dumnezeu, marea problemă a adevărului Dumnezeu este următoarea. Fiți atenți, că spun asta și apoi mă duc la ultimul punct. Că vreau să fiu iubit astăzi în ziua roadelor. Fiți atenți. Cine crezi tu că iubește mai mult? Păi socot că cel care i s-a iertat mai mult. Bine, ai răspuns și acesta este adevărul. Dar acesta este adevărul teoretic. Pentru că adevărul practic este că sunteți în fața mea două persoane, ea și el și tu. Adevărul teoretic coboară de la mulțime, coboară de la păreri generale, coboară spre tine. Și Hristos, în momentul în care îi furnizează această pildă, îi spune de fapt următorul lucru. Sunteți doi păcătoși. Unul datorează 500 și unul datorează 50. Eu nu spun că păcatele ei nu sunt multe. Pentru că ultima propoziție care v-am citit a spus, păcatele ei multe. Bun, ceea ce tu nu înțelegi, Simone, este următorul lucru. Tu te bizui că ai numai 50 de lei datorie, iar 500, să fie și 50 de mii, amândoi îmi sunteți datori. De multe ori comparația ta e făcută în așa fel încât să-ți scapi pielea în ochii tăi și să nu trebuiască să te tăvălești înaintea Domnului să spui sunt pierdut și sunt pierdut. Și îți furnizezi tot felul de argumente la nivelul minții ca tu să nu iei o decizie să te pocăiești. Nu, nu. Fiți atenți. Cravata mea e strâmbă. Ba țip. Pantofii sunt maro. Depășește mereu ceasul. Mă enervează. Ce are cu mine? Foarte bine. Spune-le pe toate. Du-te acasă, îndreptățește-te și o să ai o viață super. Nu îmi place cum se cântă. Stai liniștit. Uneori nici mie nu-mi place. Nu îmi place cum e sonorul. Stai liniștit. Nici celor care îl fac uneori nu le place. Dar noi ne găsim tot felul de motive pentru că adevărul pe care anumite îl rostim la modul general. Stai, vă spun adevărul la modul general. Fraților, fraților, trebuie să ne pocăim. Și după care cobor și vine cineva și spune, frate, vezi că ai spus lucrul ăsta și nu l-ai făcut. Te rog frumos să te pocăști. Eu, frate, tu vorbești, care de atâtea ori ai făcut. Ați înțeles ce vă spun? Ne plac adevărurile teoretizate, generalizate, adevărurile care le rostim de la înălțimi pentru alții, dar Dumnezeu din cer, când lucrează cu adevărul, El nu se duce la amvoane. Dumnezeu cu adevărul vine la tine. Sunt doi păcătoși. Da, Simone, tu nu datorezi decât 50 de lei. Dar, Simone, și tu mi-ești dator. Natura ta e tot de datornic. Problema este că ea și-a văzut datoria și tu nu-ți vezi datoria. Problema este, Simone, următoarea. Ea a avut curajul să se recunoască înaintea tuturor păcătoase. Tu n-ai tăria să te recunoști înaintea nimănui păcătos pentru că tu vrei să păstrezi aparențele, Simone. Pentru că tu ai făcut din neprihănire și vestirea ei sursă de înălțare de sine. Poți să te liniștești puțin, să te gândești la ce ți-am spus? Ai făcut din vestirea neprihănirii un motiv de înălțare de sine. Și atunci tu nu poți să spui cel ce vă vestește calea neprihănirii este un păcătos. Că tu ai impresia că nu te mai ascultă nimeni. Fiindcă noi când vorbim, vorbim evidențindu-ne pe noi, în loc să-L înălțăm pe El. Nu există un datornic, există doi. Tu ai mai puțin, iar are mai multe, dar ascultați-mă ce vă spun. Bun, foarte bine. Frate Florin, eu n-am 500 de lei datorie la Dumnezeu, numai 50. O, fericitule, o să ai un loc în iad mai în față. E bine? Nu, dar ascultați-mă, o să spuneți, fratele Florin vorbește copilărește. Nu, 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 noi gândim copilărește, noi trăim copilărește, ca să înțelegeți. Pe Dumnezeu nu-L interesează adevărul general rostit în fața mesenilor. Pe Dumnezeu îl interesează adevărul care este personal. El s-a întors spre Simon și a început să vorbească cu Simon. Și a zis, Simone, pe mine mă interesează ce declari tu în fața oamenilor, pe mine mă interesează imaginea ta în fața oamenilor, pe mine mă interesează dacă tu înțelegi despre tine, că și tu și ea sunteți datornici, că ești mai cucernic, că știi mai multă Biblie, știi mai multe cântări, negreșit, vii de mai multe vreme la biserică, dar ascultă-mă ce spun, și după atâția ani de pocăință, tot datoare ești femeie. Tot datoare și trăim ca datornici înaintea lui Dumnezeu, toți suntem niște datornici înaintea lui Dumnezeu. Și acum ascultați-mă ce spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îi spune în felul următor, pentru că tu nu te recunoști datornic, pentru că tu ai o părere foarte înaltă despre tine însuți, tu trăiești, Simone, în lumea ta. Și lumea aceasta ta este o lume în care Dumnezeu nu mai poate să aibă loc, pentru că părerile tale foarte înalte despre tine nu mai fac loc Duhului Sfânt să mai lucreze ceva în viața ta. Pentru că în momentul în care îi permiți lui Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să-ți arate natura de datornic, în momentul acela te înconvoie durerea că nu ești după voia lui Dumnezeu și permiți Duhului Dumnezeu vindecarea. Pentru că adevărul nu înlănțuie, adevărul desleagă, adevărul te face liber. Domnul Iisus Hristos n-a venit cu acest adevăr să te umilească, n-a venit cu acest adevăr să te pună la index, n-a venit să te rușineze. Domnul Iisus Hristos a venit cu acest adevăr pe care, recunoscându-l în dreptul tău, tu devii liber și ești vindecat, pentru că adevărul vindecă, adevărul aduce slobozenie, adevărul ne scoate din temnițele în care noi am intrat. Ai chemat în casă un învățător, dar tu nu vrei să auzi ce învață Domnul Iisus Hristos. Ai chemat în casă adevărul, dar deși îl rostești de pe vârful buzelor, nu vrei să-l trăiești. Și vreau să vă spun acum ultimul lucru. Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Dacă poți să fii aici, Andrei, lângă mine, că așa vreau să fiu pocăit în seara asta, Domnul să ne ajute. Când îl confruntă Domnul Iisus Hristos pe Simon cu adevărul, îl confruntă comparativ. A auzit cineva despre faptul că noi suntem înconjurați de un nor de martori? Și ce fac acești nor de martori? Vă spun ce fac. Privesc la noi. Și știți ce mai fac? Galerie. Hai că se poate. Hai că se poate. Când începe să rostească adevărul Domnului Iisus Hristos, îl rostește comparativ. Că ai trăit într-o generație cu curent electric, cu căldură, cu apă caldă, cu frigider, cu mașină, cu haine frumoase și moi. O generație cu internet, cu e-mail-uri, cu SMS-uri, cu WhatsApp. Ai trăit într-o generație în care Dumnezeu ți-a dat resurse nenumărate să faci voia Lui. Dumnezeu, când îți înfățișează adevărul, îți va spune așa: El a fost cuipat ocărât de toți, se numește Noe. L-au cântat în cântecele lor în fiecare zi și a bătut cu ciocanul în scândură până când a terminat corabia. Tu ai trăit într-un timp în care multe lucruri ți s-au dat și nu ți s-au cerut atât de grele lucruri cum au trăit alții. Tu trăiești într-un timp în care cunoști puterea lui Dumnezeu de a te ridica din mormânt. Se numește Iisus Hristos.
Aleluia!
Unii au trăit doar privind spre El și așteptându-L. Tu știi cine este. Tu știi ce a făcut. Tu cunoști ce n-au cunoscut mulți dintre cei care și-au dorit să vadă pe Hristos. Și Domnul Iisus Hristos începe să-i spună: vezi tu, Simone, adevărul, ca să poți să-L înțelegi, va trebui să-L înțelegi comparativ. Am venit în casa ta. Nu ți-am spus eu, cheamă-mă, m-ai chemat tu? Nu te-am obligat eu să vii la biserică, ai venit tu? Nu eu am spus că ești pocăit, tu ai zis că ești pocăit. Și când am venit în casa ta, Simone, sărutare nu mi-ai dat. Dar ea, de când am venit, neîncetat îmi sărută picioarele. Nu mi-ai dat, Simone, apă să mă spăl pe picioare, dar ea cu lacrimile ei a vărsat lacrimile ei pe picioare. Nu mi-ai dat nimic să mă șterg, că nici nu mi-ai dat să mă spăl, și cu părul capului ei a șters Simone, nici nu mi-ai pus pe cap un de lemn mirositor care se folosea pentru revigorare, era puțin mentolat. Dar femeia aceasta a venit cu un vas de alabastru, a spart, a luat și ungea picioarele Domnului Iisus, plângând tot timpul. Judecata ta nu va fi o judecată de unul singur. Te va judeca Dumnezeu cu cel mai sărac om, omul care stă acum pe pat bolnav de cancer și nu se lasă de credință. Cu omul care în viața lui n-a avut poate ce mânca când tu ai aruncat la coș. Dumnezeu din cer nu judecă oricum, ci Dumnezeu judecă în generația ta, judecă funcție de resursele date, judecă funcție de contextul în care te-a așezat, judecă funcție de cât ți-a dat. Bun, mulți ți s-a dat, mulți ți se cere, mulți ți s-a iertat, mulți iubești. Și acum ascultați-mă un lucru care am încheiat. În ce constă dragostea, până la urmă, a lui Dumnezeu? Dragostea față de această femeie, dragostea ei față de Domnul Iisus Hristos, stă în faptul că a făcut ce n-a făcut Simon. În asta stă dragostea ei. Dar în ce stă dragostea lui față de ea? Că vreau în această seară să spun ceva foarte important. Vreți să vă spun în ce a constat dragostea lui Iisus față de ea? Bun, știm toți că a iertat. Dar practic, a venit. Dumnezeu știe cum arăta. Sunt atâția comentatori care spun atâtea prostii că mă doare capul, că nici n-ai vrea să citesc. Eu cred că a fost destul de decent îmbrăcată. Să nu exagerăm, să credem că ținuta ei a recomandat. Nu, toți știau cine este ea. Deși pun o întrebare, de unde știai? Dar asta e altă poveste. Când a trecut prin mijlocul bărbaților, poate s-o fi ridicat vreo doi pe vârful picioarelor. Și ea s-a dus șnur. N-auzea, nu vedea și nu-i păsa, deși sunt convinsă că din stânga și din dreapta un pungeau cu privirile. Ce cauți tu aici, mă? Bă, tu știi cine ești? Ține-ți rușine, mă? Cum intri, mă, tu aici? Ești femeie, noi suntem bărbați, tu ești o. Și noi. Și femeia asta s-a dus și fiți atenți. Unde stătea ea? Nașit. Tata, unde? Spate. Și Hristos a spus, stai aici. Îți asigur eu. În ce a constat dragostea lui Dumnezeu? În faptul că a lăsat-o să treacă, să se așeze și să-i slujească. Te gândi la asta vreodată? Că de fapt dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că îți permite zi de zi să te apropii de El? Că îți permite zi de zi să stai de vorbă cu El? Că îți permite zi de zi să fii în prezența Lui? Te gândi vreodată că dragostea lui Dumnezeu înseamnă că îți permite Dumnezeu să stai în prezența Lui? Că îți permite Dumnezeu să-i slujești? Că îți permite Dumnezeu să stai lângă El? Tu, cel ce n-ai niciun merit, tu, cel ce ești osândit, ascultă-mă, deseori ai spus, Doamne, ți-am slujit, Doamne, ți-am slujit, Doamne, eu ți-am slujit. Și tu, în loc să înțelegi că e cea mai mare dragoste a Lui, să te lase să slujești, să te lase să iubești, să te lase să ungi cu mirul tău capul Lui, să te lase să verși lacrimi pe picioarele Lui, să te lase să le ștergi cu părul capului, e dragoste. Ascultă-mă, tu realizezi cine e El și cine ești tu și ce îngăduie El să fii tu lângă El? Tu înțelegi că Dumnezeu îngăduie să stai lângă El, să fii a Lui? Dragostea înseamnă să-ți permită să intri în intimitatea Lui. Dragostea înseamnă să-ți permită să stai lângă El, să umbli cu El, să vorbești cu El. Să te lași atinsă, să-L atingi. Glorie lui Dumnezeu! Ce a zis fariseu? Ce a zis fariseu? Supărat? Vă spun eu cum văd eu lucrurile cu fariseu. Pe măsură ce ea s-a apropiat mai mult de el, pe măsură aceea s-a depărtat fariseul mai mult de Iisus. De ce? Ca să nu-și strice. În această seară în care sărbătorim roadele, mulțumirea, vreau să schimb percepția pe care a avut-o până acum. Dragostea lui înseamnă mai întâi de toate să te primească lângă el și să-ți permită să-i slujești. Glorificat să fie. Să-ți permită să plângi pe picioarele lui. Să-ți permită să spui capul pe picioarele lui. Să-ți permită să stai în prezența lui. Și acum spune Domnul Iisus Hristos un lucru ca să înțelegeți. Unii s-au gândit în felul următor. Mă duc eu niște mir, plâng, mă duc la Iisus, ung cu mirul picioarele lui, fac niște fapte, dau niște bani la colectă, ajut un amărât și totul e bine. Hristos s-a întors către femeie și a zis, femeie, ca să știe renovați-o, București-o și toată lumea, credința ta te-a mântuit. Dragostea este expresia credinței, nu înlocuiește credința. Faptele făcute în dragoste sunt rezultatul mântuirii, nu înlocuiesc mântuirea. Ca să fie limpede că Domnul Iisus Hristos a mântuit-o în baza credinței, nu în baza faptelor de iubire. Iubirea a fost certificarea mântuirii ei, a fost explozia sufletului ei, a fost dragostea revărsată, dar n-a fost mântuire. Noi facem faptele credinței și noi iubim pentru că suntem mântuiți, nu ca să fim mântuiți. Suntem mântuiți prin credință. Cel mai probabil, spune cuvântul lui Dumnezeu, undeva cu un capitol mai înainte, Hristos are o predică consemnată în Matei și acolo el face o afirmație grozavă. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și spun comentatorii că cel mai probabil femeia aceasta ar fi auzit această predică, că ea venea de acasă pregătită. Ia ascultați-mă, ea a venit de acasă pregătită. Vreți să vă spun ceva? Vă spun un lucru. În timp ce auzea cuvântul lui Dumnezeu, era eliberat. În timp ce asculta cuvântul lui Dumnezeu, pe măsură ce asculta cuvântul lui Dumnezeu, era eliberat. Și când s-a dus acasă și a luat vasul de alabastru cu mir și s-a dus unde era Iisus Hristos, s-a dus să continue ce? Să asculte cuvintele care ne aduc credința, care ne duce la mântuire. Și acum Hristos îi confirmă ceea ce femeia aceasta avea nevoie să audă. Credința care s-a născut la auzirea cuvintelor mele, atunci când stăteai și îți părea rău de păcatele tale, te-a mântuit. Nu credința care face fapte, ci credința când ascultai cuvintele mele, aceea te-a mântuit. Și acum Hristos i-a confirmat că auzirea cuvintelor lui Dumnezeu aduce credința mântuitoare. Glorificat să fie Domnul și preamărit să fie Domnul Dumnezeu. Și femeia s-a ridicat și a plecat și a zis așa: dacă vreodată o să mă întrebați de el, am să vă spun. El este credință, nădejde și dragoste. Dar dintre toate, cea mai mare este dragoste. Pentru că asta am primit și asta voi da. Pentru că așa am fost primit, așa voi trăi. În această seară îți pun trei întrebări simple. 1. Mai întâi cea generală. Cu adevărat, vrei să locuiască Hristos în casa ta? Cu adevărat, vrei să locuiască Hristos în sufletul tău? Cu adevărat, vrei să fii cu Hristos toată viața ta? Atunci ascultă-mă ce spun. El este învățător. Și Hristos va aduce în viața ta nenumărate prilejuri pentru ca tu să poți auzi cuvintele Lui. Mâine când te duci la serviciu, ascultă-mă ce spun. Vine ăla care nu-ți place și vine ca o urgie, ca un vifor, să năpustești. Tu te uiți la el și spui: mulțumesc, Doamne, că mă înveți. Deci să înțeleg că eu cu tine avem acum o lecție de pedagogie. Nu mai spune vieții să nu-ți mai aducă una sau alta, că rămâi un neștiutor și un copil la minte. Spune-i: Doamne Dumnezeule, lucrează cum știi Tu. Amin. Și adu, Doamne, ce știi în viața mea. Amin. Ca să pot să fiu învățat și să pot să fiu educat. Când a venit femeia care l-a tulburat pe Simon, n-a știut că de fapt era prilejul de învățătură. 2. Pe Hristos nu-L interesează adevărul proclamat la alții. Pe Hristos îl interesează adevărul trăit de tine. Că atunci când Domnul Iisus a stat de vorbă cu tine și, ascultați-mă, când conștiința v-a vorbit, de câte ori nu v-a spus conștiința: băi, a zis bine Ianovici în seara asta. Hai, măcar unul, încurajați-mă. Nu mi-o spune mie. Nu spun că nu mă bucură într-un fel. Dar bucuria mea cea mai mare este să vă văd că trăiți. Amin. Potrivit cu ceea ce Dumnezeu ne învață. Bucuria unui părinte nu este ca copilul să recite pe de rost ce l-a învățat, ci să vadă că își dă rod în educația lui și în alegerile lui. De aceea, în această seară, lasă-L pe Iisus să fie adevărul. Amin. Dar adevărul care nu este rostit pentru alții, ci trăit de tine. Amin. Și nu în ultimul rând, L-ai chemat pe Iisus? L-ai chemat pe Iisus? Chiar L-ai chemat pe Iisus? Amin. Numai 50 de lei ai tu, dar tot dator ești. Să-ți iasă din minte că tu ajungi în rai, fiindcă n-ai decât două păcate. Amărâtule, cu alea două înfunzi iadul. Dumnezeu și pe tine și pe mine trebuie să mă iert. Glorificat să fie Dumnezeu. Și acum vreau să spun o întrebare grea, grea de tot. Îți mulțumesc, Marian, și mulțumesc și pentru Petrișor. Nici nu m-am gândit în această seară că o să fie aici. Voi ați fi stat lângă Petrișor când era pe străzi și în canale? Păi eu te știu, Petrișor. arătai groaznic. Nu erai nici de îmbrățișat, nici de sărutat pe creștet. Da, da, acum el este lângă sora Florentina. Sigur îl vrei pe Iisus? Sigur îl vrei pe Iisus? Sigur, sigur. Atunci trebuie să iubești și ungurii. Trebuie să-ți iubești și șeful. Și soțul. Și copilul ăla răzvrătit. Și drogați. Toți. Că dacă nu mă selectezi programul de iubire care îți convine ție, nu te-ai întâlnit cu Hristos, ci ți-ai fabricat un Dumnezeu al minții. Haideți să ne ridicăm.